Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Danilo Lučić, pjesnik i urednik portala za književnost i kulturu Glife iz Srbije.
Subotom sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom.
Putin je iskoristio posjet Beogradu kako bi dodatno dolio ulje na vatru u transatlantskim odnosima, kaže analitičarka Judy Dempsey.
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga.
Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između Sjedinjenih Država i Rusije kada su u pitanju poruke ovih zemalja o BH članstvu u NATO-u.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to uticalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Nakon razgovora u Ankari, hrvatske predsjednice i njenog domaćina o BiH treba znati.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije dnevnik sedmice. Njegove stranice je ispisao Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif.
Subota, 12. januar. Subotom od 18 časova sam na antirežimskim protestima u Beogradu. Slogani su jedan od 5 miliona i stop krvavim košuljama. Kažu da i subote u subotu naroda na ulicama sve više. Naroda ozlojeđenog i uvređenog, ali mirnog u svom iskazivanju nezadovoljstva. I drugi gradovi po Srbiji organizuju proteste, pridružuju se izdaleka, traže svoju pravdu. Uz dobru volju da po svakakvom nevremenu satima bez incidenta koračaju gradom, nose transparente, pištaljke, uzvikuju parole protiv predsjednika i njegove stranke, izgleda da veruju nešto i da to nešto spremno čekaju. Ti ljudi već dugo i mnogo trpe ovu vlast, a uskraćeno im je sve ono što im pripada. Pravo na normalan i miran život, na konačno razračunavanje sa korupcijom, partizacijom i svakakvim nepotizmom. I na kraju, razračunavanje s upornim, beskrajnim i besprizornim vređanjem inteligencije. Nedelja, 13. januar. Nedelja i beskućnici u podzemnom prolazu ispod Terazija. Leže na kartonima ispod nagomilane ćebadi, umotani prljave kape i šalove, zarobljeni u bezbrojne slojeve odeće kojom se brane od mraza. Oko njih je oskudno pokućstvo, razvrstano po bezbrojnim plastičnim kesama, predmeti namenjeni domu, ali za koje doma nema. Flaše sa alkoholom klize u krug, greju i teraju na razgovor. Jednom od njih, koji malo podalje leže na betonskim sedištima, prišli su neki otac i sin i iz ranca vade odeću. Nude mu ako mu odgovara. Ne snimaju to telefonom i ne prave selfije. Pomažu u tišini i bez publike. Uskoro će njih dvojica otići, a prolaznici koji mu dale koji dinar ili zasnovu da porazgovaraju pokazujući im time da su ljudi, kad već država neće, proredit će se. Ponedeljak, 14. januar. Proglašenje dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman godine. Nagradu je dobio Vladimir Tabašević za roman Zabluda Svetog Sebastijana. Zanimljivo je da su ove godine autorke u najužem krugu od 6 romana bile zastupljene čak sa 4 knjige. 4 autorke kao finalistkinje u trci za najprestižniju književnu nagradu u Srbiji su dobar znak da žensko književno stvaralaštvo sve vidljivije, što predviđa da će ženske perspektive i junakinje zauzeti mesto u savremenoj domaćoj literaturi koja im pripada. Od ta 4 romana 2 je objavilo Kontrast izdavaštvo, izdavačka kuća u kojoj radim kao urednik. Imao sam veliko čitalačko i profesionalno zadovoljstvo da budem urednik te dve knjige. Uhvati zeca Lane Bastašić i deseti život Saše Savanović. Duboko se nadam da one predstavljaju deo nekakvog novog talasa ženskog stvaralaštva koji će doneti tektonske promene na domaćoj literarnoj sceni i da, kako Lana Bastašić ima običaj da kaže, uskoro nećemo morati da ističemo činjenicu da su žene zastupljene u trci za neku nagradu kao nesvakidašnjost, već će to postati podrazumevajuće. Ali mislim da ćemo na to morati još malo da sačekamo. Utorak, 15. januar. Umor. Neprekidan umor. Uvek mi prati u stopu i čim otvorim oči, on kao da se protiv mog novog dana bori tako što mi izjutra sedne na kapke i dok ne zaspim hoda sam. I budim se i ležem umoran i od toga me hvata neki specifičan očaj. Onaj očaj što se javlja kad nas čepate skoba, koji kao da se ne može uteći. No, njega se to ne tiče. Pa ipak, pitam sebe, kakav je taj moj umor, a kakav je umor one nekolicine ljudi što je 4 dana na nogama putuju od Kraljeva do Beograda? To su aktivisti organizacije Lokalni front koji su rešili da će pešice preći put između ova dva grada, ne bili u Beograd, udaljen 170 km, stigli 16. januara, na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Svojom dugačkom protestnom šetnjom, pod nazivom Ibarski marš, pronose kroz srce Srbije svoj bunt. Bez straha, sa parolom vreme je za pravdu, vreme je za istinu, vraćajući smislu aktivizmu i političkom delovanju protiv unutrašnje okupacije bezprizornika na vlasti. Zima je i zlo doba u zemlji, a njih je malo na ovom putu. Još će manje biti kamera i mikrofona koji će ispratiti njihov podvig, pa opet ništa ih ne može sprečiti, jer sve više ostaju bez stvari koje mogu da izgube. Sreda, 16. januar. Danas je godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Atentat na ovog časnog čoveka je tragedija koja je zadesila njegovu porodicu, prijatelje, ali i kosovske Srbe, a koji na kraju i Beograd i Priština pokušavaju da prisvoje kao sredstvo za raskusurivanje i optuživanje pred Evropom. Naprednjački režim, koji ga je lažima napadao, kukavički pokušavao da diskredituje, sada ne štedi svoje krokodilske suze, dok istovremeno štiti Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića. Jer Oliver Ivanović je čovjek koji je govorio da na severu Kosova problem nisu albanske vlasti ili srpski kriminalci. Pre izvesnog vremena Ivanoviću su, verovatno oni koji su ga mučki ubili, digli kolo u vazduh. A pre toga su mu ubili kuma i političkog saborca Dimitrija Janićijevića. Do danas, 4 godine kasnije, lice pravde nije ugledalo Janićijevićeve ubice. Zašto da verujemo da će ugledati Ivanovićeve? A on je uprko svemu ovome, uprko svakom strahu, ugroženosti, torturi, pretnjama i beznadežnom položaju, ovako govorio. Građani su zastrašeni i razumem ih. Ali niko nema pravo da svojim strahom ugrozi budućnost ostalih. Oduprite se. Nas je ipak više. Još jednom, građani i građanke su se okupili i mirno protestovali šetnjom po gradu. To im je potrebno. Da vide da nisu sami u ovoj noći bez vatre. Da ima i drugih koji misle slično, koji će se možda jednog dana pobuniti, koji neće pristati na to da žive negde gde ovakve monstruoznosti ostaju zauvek nerazrešene, ostavljene prašini i tišini zaborava. Ne smemo zaboraviti kako je govorio Oliver Ivanović. Moramo se odupreti. Nas je ipak više. Četvrtak, 17. januar. Vraćam se peške sa posla. Nema prevoza, saobraćaj preusmeren van centra zbog posete Vladimira Putina u Srbiji. Dohodan brojim autobuse i kombije koji su parkirani sa obe strane kolovoza, od kraja Kneza Miloša do početka Takovske. Ima ih 157. U Kralja Milana nailazi na kolonu ljudi, nose ruske i srpske zastave, plakate sa likovima predsjednika Ruske federacije i predsjednika Srbije, transparente sa kojih se pruža podrška, pištoljke, sirene, skandiranje, neka druga Srbija, kao i od uvek što je bilo. Ali i oni imaju neka svoja prava, neka svoja čekanja. Mislim da bi kako god bilo, trebalo da imaju prava da sa porodicama i prijateljima dolaze u svoju predstavnicu kad požele, da ne moraju da je vide samo kad im prete partijski oficiri, kada ih potkupljuju sendvičima, kada treba da izigravaju oduševljenu masu precenjenim gostom iz inostranstva, za kojeg im govore da od njega sve zavisi, pa da onda trkom lutaju među beskonačnim kolonama autobusa u strahu da ne zakasne kući. Kasnije uveče družio sam se sa prijateljima. Između ostalog slavili smo uspeh naših autorki koji su sa svojim romanima stigli do najužeg kruga za Ninovu nagradu. Slavimo dobru književnost, slavimo dobre knjige i dobro nadmetanje koje ove godine, za razliku od nekih prošlih, proteklo bez skandala. Shvatam i mi smo naravno nekome druga Srbija. Daleki, nepoznati, nerazumljivi. Zatočeni u svoje beogradske kule od slonovače i beskrajno začuđeni svojom zemljom i sunarodnicima kada zalutamo u provinciju. Nesvesni kako je i koliko ovaj Beograd gradila upravo ta provincija. petak 18. januar. Predamnom je 2019. godina i januar je još uvek osmatračnica sa koje ono delo je dugačko. Nisam donao nikakvu novogodišnju odluku, nisam sebi ništa poželao. To ću sve usput. Jedino sam sebi obećao da ću tokom narednih 365 dana više pisati, možda završiti novu knjigu i manje očekivati od sebe i drugih. Lakše je tako i fer je.
Bio je to dnevnik koji je vodio Danilo Lučić, pjesnik iz Srbije, urednik portala za književnost i kulturu Glif. Od 19. do 25. januara dnevnik će pisati Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku neke su o tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Što je zajedničko u politici Srbije i Rusije, a što politički folklor nakon spektakla priređenog za ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu? Odgovore nude Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Nikad nisam shvatio našta opsednutost nekom ruskom dobrotom koja nema baš sasvim neko uporište u istoriji i onome što se zbivalo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Goran Marković.
Oni su velika sila koja ima svoje interese, koja ovdje vuče poteze koji su meni nerazumljivi ili koji nisu izgleda baš sasvim u našu korist. Tako da mislim da ta veza sa Rusijom ipak je pravi mit.
Tokom susreta u Beogradu, Vučić je, navodeći da su Srbija i Rusija iskreni prijatelji, rekao da je Rusija uvek mogla da računa da ima saveznika u Srbiji. Također, zahvaljujući se Putinu na podršci Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, obećao i da će se pre svakog rešenja za Kosovo posavetovati s predsjednikom Putinom.
Kada je u pitanju Kosovo, Srbija smatra Rusiju kao glavnog zaštitnika da se ne desi nešto što ona ne bi želela, jer računa na njenu snagu i utjecaj. Ruska unija se ovdje pokazala kao veoma pasivna, neefikasna. Ovdje se otvara prostor sada da se dogovaraju dve velike sile, Rusija i Amerika, možda i oko samog rješavanja problema Kosova, da tu bude namirivanje nekih drugih interesa.
Ocenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam. I dok pitanje Kosova očigledno približava Srbiju Rusiji, za Moskvu je, čini se, bitan odnos zvaničnog Beograda prema NATO. Čvrst stav Srbije da se neće priključiti toj vojnoj alijansi, prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, verovatno je i ključni element kada je u pitanju odnos Rusije prema Srbiji. To je, kako ističe, naročito upadljivo nakon što je Crna Gora ušla u NATO, Makedonija praktično stala na vrata te alijanse, a Bosna i Hercegovina pripremila prvi godišnji akcioni plan za pridruživanje.
To je atmosfera u kojoj je zapravo samo sada srpski faktor ostao neka vrsta mostobrana Rusije na prostoru Zapadnog Balkana.
Radić ističe i da je za Rusiju situacija na Balkanu sada jedan od elemenata u političkoj trgovini sa Zapadom.
Srbija sa svojim modelom vojne neutralnosti, koji u praksi se pretvara u otvoreno koketiranje čas sa jednom, čas sa drugom stranom, je u ovom trenutku, nažalost, predmet potencijalne trgovine između uticaja velikih sila i mi smo, kako se to kaže u našem narodu, moneta, nažalost, novčiće za podkusurivanje. Mislim da je riječ zaista o situaciji koja sad na kraći rok odgovara Rusiji, jer Rusija brani prije svega svoje granice, zatim svoje bliže okruženje, a mogućnost da imaju mostobran na Balkanu za koji malo mora da se uloži, a mnogo se može dobiti i politički i finansijski, je naravno vrlo iskoristiva. I to zapravo mislim da je obrazloženje za stav koji ima Rusija.
Ima nekoliko tačaka gdje Srbija iskazuje sličan interes kao Rusija na Balkanu, ocenjuje Aleksandar Popov. On tako navodi da su se ti interesi poklopili u odnosu na Makedoniju i Crnu Goru, ali ipak iz različitih razloga. Naš sagovornik podsjeća da, za razliku od bliskih veza Beograda sa prethodnim vlastima u Makedoniji, to nije slučaj sa aktuelnom vladom Zorana Zajeva, podsjećajući da zvanični Beograd, na primjer, nije pozdravio sporazum između Skoplje i Atine o promjeni imena Makedonije. Slično je, navodi, i sa Crnom Gorom, s kojom je u posljednje vrijeme došlo do prepucavanja, najpre na crkvenom, pa onda i na državnom nivou. Što se Rusije tiče, po Popovu, glavni cilj bio je postavljanje brane na ulazak ove dve zemlje u NATO.
Kad je reč o Bosni i Hercegovini, to opet imamo interes koji pokazuje Srbija, to je da stalno drži Republiku Srpsku kao neku svoju interesnu zonu. Da vidimo da je Dodik našao glavnog zaštitnika u Putinu, juče čak bio i na svečanom ručku i tako dalje.
Rekao je Popov. A da li je Rusija zaista toliko moćna zaštitnica interesa Srbije i šta je trebalo da predstavlja spektakl na dočeku Putina, gde su vlasti dovele veliki broj građana da ga pozdravi ispred hrama Svetog Save?
Mi se oslanjamo na Rusiju kao jednog moćnog zaštitnika, eto, spreči izostavanje u Savetu bezbednosti o ovom genocidu u Srebrenici, pa onda štiti nas i u Kosovu.
Navodi Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Međutim, dodaje.
Rusija nije stvarno nikad da nešto jače zalegne iza interesa Srbije, bilo u regionu ili u drugom smislu. Tako da je to više naleganja na onaj sentiment zapravo koji postoji kod nas, a to je to rusofilija koja je prisutna.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon Putinovog boravka u Beogradu izrazio zahvalnost ruskom predsjedniku na posjeti Srbiji i na potpisanim sporazumima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Podsjetimo dakle, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Države i Zapad za destabilizaciju Balkana kroz širenje NATO-a. Iskoristio je posjet Srbiji kako bi zbog napetosti u transatlantskim odnosima i nedosljedne politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu osnažio utjecaj Rusije u regiji, kaže Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervjuu za naš portal Zašto. S njom je razgovarao Nedim Derbišbegović.
Zbog čega je došlo do ove iznenadne promjene u retorici koja je sada agresivnija od strane Moskve i pogotovo Putina?
Jedan je da su transatlantski odnosi puni napetosti u ovom trenutku, a i predsjednik Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države u nekom momentu da se povuku iz NATO-a. Ovo jasno ide u prilog Rusiji. Rusija je uvek želela da oslabi zapadnu NATO alijansu, uvek je želela da oslabi transatlantsku vezu i Putin je otišao u Srbiju radi ovoga. Drugo, nikada ne znate šta predsjednik Aleksandar Vučić razmišlja. Za Financial Times je pre nekoliko dana govorio o proevropskom kursu i tako dalje, a onda postavi crveni tepih za predsjednika Putina. To znači da Srbija igra dvostruku igru. Treća stvar je naravno, Putin je tamo sa šefom Gazproma, Aleksandrom Millerom, zato što oni vide rastući uticaj Kine. Na neki način Zapadni Balkan postaje igralište za Kinu i Rusiju sa jedne strane, a Evropska unija pokušava da drži pod kontrolom ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i sa zakašnjenjem u Makedoniji i drže na oku Crnu Goru, koja je upravo dobila veliki kredit od Kine, iako je u NATO-u. Region je vrlo otvoren velikom broju uticaja. Evropska unija je jako dugo imala nekoherentnu politiku prema Zapadnom Balkanu, dok su Rusija i Kina ušle bez ikakvih preduslova. Rusija ne mora mnogo da čini. Poseta ovde, poseta tamo, malo novca ovde, malo novca tamo. Još jedna stvar, Putinova poseta je jedna velika medijska priča za Rusiju i za deo medija u Srbiji. Ali ne zaboravite šta se događa na terenu u Srbiji sa velikim demonstracijama. One su zaista velike i mislim da neće prestati.
Judy Dempsey iz centra Carnegie Europe u intervju za našu Facebook stranicu Zašto?
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bosna i Hercegovina našla se u nezavidnoj situaciji između svjetskih stila Sjedinjenih Država i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke, jedni za što brže ispunjavanje uvjeta za NATO, a drugi protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će Bosna i Hercegovina teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proces pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji, priredila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u, izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Ovim pismom američka administracija se jasno odredila u odnosu na podijeljena mišljenja unutar same Bosne i Hercegovine oko eventualnog punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, čime se odlučno protive vlasti u Republici Srpskoj, uključujući aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
Ja bih rekao da smo propustili jedan period u proteklih 10 godina gdje smo imali čistu situaciju i gdje smo mogli napredovati kao što smo to započeli u periodu 2000. do 2005. U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani, Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije, i Turske, Saudijske Arabije, još nekih zemalja, Kine, svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno Sjedinjene Američke Države i one kao predvodnica NATO saveza nas ne povratio na utjecaj za koji su mislili vjerojatno da je posao odrađen, ali turbulentno područje Balkana malo drugačije reaguje na sve.
Vojni i politički analitičar Nevenka Zazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. Dovoljno je samo napomenuti da su oko Srbije danas već skoro sve zemlje članice NATO-a. S Bosnom i Hercegovinom taj krug bi se zatvorio apsolutno i sa Makedonijom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga vidjet ćemo. Ja mislim da je prvorazredan značaj i za nas u Republici Srpskoj, a i za sve u Bosni i Hercegovini, da odluke koje smo svojevoljno donijeli zajednički, jednoglasno, da iza njih stojimo i da njih ne dovodimo u pitanje.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, a ja bih napomenuo da je Putin rekao da oni podržavaju Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i oni moraju poduzimati neke vrlo konkretne akcije. A drugi izlaz, barem ja tako vidim, je jačanje tog građanskog bloka koji će na kraju da ojača toliko da može da vodi samostalnu politiku i da pristupi na to.
Hadžović dodaje da je skloniji vjerovanju kako će neka nova generacija političara biti odgovornija spram odlučivanja o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Kada se slonovi igraju, trava najviše strada, tako da moramo pokušati, znači, glasnije civilno društvo ili glasni intelektualci kako bi naše političare usmjerili da uhvate ovaj zadnji voz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A o Bosni i Hercegovini razgovarali su polovicom tjedna turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Sudeći prema medijskim izvještajima, malo je bilo riječi o suradnji Turske i Hrvatske, mnogo više o odnosima unutar Bosne i Hercegovine te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Detaljnije Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asi Mojkić.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica. Samo se tu razlikuju spoljni igrači koji bi oko toga raspravljali. To svjedoči po mom mišljenju o jednom potpuno kolapsu političkog subjektiviteta i nekom fatalističkom prepuštanju nekim izvanjskim faktorima da nešto urade vezano za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Mujkić podsjeća da je nakon pada takozvanog aprilskog paketa, koji je 2006. godine bio najbliži pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, počela defanziva domaćih političara, a da je otvoren prostor za sve veći i jači uticaj drugih država u ovaj proces. To se prije svega odnosi na uticaj susjednih Srbije i Hrvatske, a onda i Turske i Rusije.
Recimo, Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenje i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s te strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam, tako da je upitanje doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednjih godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Posljednji ozbiljan pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine završen je još 2013. godine, kada se bosansko-hercegovački političari nisu mogli dogovoriti oko primjene presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Adnan Huskić, može se promijeniti isključivo dvotrećinskom većinom u državnom parlamentu. Zbog toga se i otvara pitanje ovakvog diplomatskog angažmana.
Posebno hrvatske predsjednice Kitarović. Rekao bih da on mnogo više u stvari ima veze sa njenim pozicioniranjem političkim pred predstojeće predsjedničke izbore. Turski predsjednik je prije svega važna politička figura regionalno i u tom smislu u stvari više služi kao neko ko pojačava vidljivost same predsjednice Grabar-Kitarović.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.